Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Policie vyšetřuje rozsáhlou korupční kauzu v českém fotbale.
Podezření se týká ovlivňování zápasů a podvodného jednání kvůli sázkám na fotbalová utkání.
Policie zadržela desítky lidí, včetně hráčů, rozhodčích a funkcionářů.
Etická komise fotbalové asociace spustila celkem 47 disciplinárních řízení.
Jediným prvoligovým klubem je Karvina a zadrženým je taky primátor města Jan Wolf.
Domluvené výsledky, nafilmované situace a ulité miliony ze sázek. Policisté odkryli jednu z největších kauz v českém fotbalu. Sázkařská mafie a cinknuté zápasy. K čemu všemu mělo dojít a jaké dopady to bude mít? Ptám se na to Luďka Mádla, šéf komentátora časopisu Hattrick. Dnes je středa, 1. dubna. Dobrý den, díky, že jste přišel k nám do studia Vinohradské 12.
Krásný dobrý den, díky za pozvání.
Jeden z nejvýše postavených mužů organizované skupiny, kterou policisté rozkryli, má být hráčský agent, bývalý fotbalista, fotbalový bafuňář Daniel Černaj. Podle policejního dokumentu, který získali kolegové z Radiožurnálu a ve kterém jsou citované odposlechy, si měl Černaj dojet na parkoviště před jeden z olomouckých obchodních domů před lety pro 800 tisíc za jeden ze zmanipulovaných zápasů.
Policie v dokumentu ohledně odposlechu píše následující. Ke schůzce dojde na parkovišti OC Olympie, přičemž D. Černaj před převzetím finančních prostředků ukazuje místo na parkovišti a k tomuto místu uvádí. Tam na tom parkovišti vzadu jsme zachraňovali Karvinou.
Černaj, mimochodem v minulosti odsouzený za vytváření dětské pornografie, protože si fotil chlapce v jednom z fotbalových klubů, kde působil, tak se k tomu všemu odmítá nyní vyjádřit. Nicméně podle informací eSport.cz už měl přistoupit na dohodu o vině a trestu. Jak závažné to proti němu jsou důkazy?
Já myslím, že toho, co jste teď zmínil, jsou takové spíš jako indicie, střípky. Myslím, že samo o sobě to, co jste teď zmínil, jako nemůže úplně sloužit jako nějaký důkaz asi trestné činnosti, ale zasazeno do nějakých kontextů, do nějakého řetězce dalších důkazů, dalších výpovědí a tak dále. To asi dává nějaký celek, který vedl policii k tomu, aby například pana Černaj obvinila z trestné činnosti.
Já k tomu přidám ještě jeden ze střípků, protože Daniel Černaj měl být i na schůzce v březnu 2024 na benzínce v Kravařích u Opavy, kde on a další lidé měli domlouvat výhru Karviné v zápase s Budějovicemi, protože tady se opět bavíme o Karviné jako jediném z prvoligových klubů, které se objevují v téhleté kauze. V tom březnu 24 na té benzínce měli domlouvat tu výhru s Budějovicemi, protože bojovali tehdy Karviná o záchranu. Měl u toho tehdy být právě na té schůzce taky českobudějovický hráč Samuel Šigut, bývalý rozhodčí Lubomír Puček, které se teda snažili naši reportéři dohnat, vyjádření nezískali, a primátor Karviné Jan Wolf, který je s karvínským klubem spojený, figuruje v něm, byť říká, že nemá žádnou smlouvu.
S obviněními nesouhlasím a jsem přesvědčen, že se vše vysvětlí.
A on odmítá, že by v tom byl jakkoliv zapojený.
Neuvažuji o rezignaci, budu sedět určitě s koaličními partnery, s opozicí, budeme se o tom dál bavit, ale v této chvíli neuvažuji o tom, že by rezignoval.
Co se tam mělo stát na té schůzce na benzínce?
No tak podle toho, co jsem měl možnost si přečíst z médií, nebo co, jak si prosáklo z toho policejního vyšetřování, tak na té schůzce se dohadovala případná pomoc Samuela Šiguta, hráči Českých Budějovic, právě Karviné v její snaze o záchranu. Měli tam dělat šrouby do hlavy hráči Šigutovi, aby v případě, aby se to nějak jako vyvíjelo nepříznivě pro Karvinou, tak aby vyčaroval penaltu v její prospěch.
Což ani nakonec nemusel teda.
Nemusel.
Oni mu nabízeli snad 100 tisíc za to taky, že kdyby náhodou spadly Budějovice, což se pak stalo, takže ho koupí Karviná, což se taky stalo.
Což se taky stalo. Nebylo to poprvé, co Samuelu Šigutovi někdo něco podobného nabízel, protože je stíhán kvůli řadě dalších zápasů, kde měl jaksi nějakým způsobem se dopouštět údajně nějakých manipulací.
Karviná vyhrála 2-1 tehdy a měla našlápnuto k tomu, aby se zachránila, pak byla baráž. Karviná tu baráž vyhrála s Vyškovem tehdy.
Ano, tam to taky sichrovali.
I tyhle zápasy se Jan Wolf snažil podle policie ovlivnit.
Ano, tam snad mělo proběhnout nějaká schůzka v Olomouckém obchodním centru s hráčem Štěpánkem, klíčovým hráčem obrany Vyškova. byl tam nějak jaksi ponoukán, aby se angažoval ve prospěch karvinského klubu v obou barážových zápasech. Mm-hmm. Taky za úplatu samozřejmě.
Rozhodčí taky do toho měli být zapojeni v těchto zápasech?
Jo, tam mám pocit, že tam se nějakým způsobem běží disciplinární řízení fotbalové asociace s hlavním sudím Všetečkou a s panem Zelinkou, který měl být video rozhodčím toho zápasu a velmi se nyní rozčiluje, že vůči němu to disciplinární řízení bylo zahájeno.
Obviněných je asi 30 v téhleté jedné z největších kauz ve fotbalovém prostředí v Česku v samostatné historii České republiky. Disciplinární řízení zahájila fotbalová asociace s asi 50 lidmi. Já jsem v médiích zaznamenal několikrát spojení sázkařská mafie.
Udělám všechno pro to, aby sázkařská mafie vymizela z českého sportovního prostředí.
Tohleto spojení zmiňuje i sám šéf Fačru David Trunda.
Pro všechny tyto činnosti ve sportovním prostředí a v českém fotbale není absolutně žádné místo.
V čem je ten sázkařský rozměr té aféry? Protože zatím jsme se bavili o případech, kdy se snažili podle policistů určití lidé zachránit určitý klub v nějaké soutěži. Ale co ty sázky?
Tak zatím jsme si popisovali takové skutečnosti, které známe tak jako historicky z éry třeba Ivana Horníka, který se tehdy snažil zachránit Viktorii Šiškov v nejvyšší soutěži, tak oslovoval všechny možné, zejména v té rozhodčí nabízel jim úplatky za to, když budou Viktorii Šiškov pomáhat. O něco podobného se podle těch jako do zatím dostupných informací snažila Karviná v nejvyšší soutěži ve druhé lize Opava, ale to gro té operace, kterou jaksi policie spustila a týká se většiny těch obviněných osob nebo nějakým způsobem stíhaných, tak to se týkalo sázek právě a sice manipulací zápasů za účelem, aby proběhl v těch utkáních nějaký předem domluvený průběh, na který si někdo, podle všeho teda nějaká asijská mafie, vsadí opravdu velké peníze a ty zdejší účastníci té aféry byli takovými drobnými pěšáky, figurkami, případně nějakými spojovacími prvky v celé té hře.
Asijská mafie?
Asijská mafie, já si myslím, že to je jako už z minulosti jako poměrně dobře popsaný vzorec, kdy ten hlavní investor nebo ten hlavní organizátor celé té záležitosti působí třeba v jeho východní Asii. Už jsme tady v minulosti řešili aféru, která byla řízena podněkud ze Singapuru. Dalším takovým ohniskem možným je Balkán, ono se to nějakým způsobem může volně prolínat. Každopádně prostě někde je nějaká zločinecká skupina, která má velké množství peněz. Například může to sloužit i k propírání nebo k legalizaci výnosů z trestné činnosti. Vlastně, když si ty peníze vsadíte a máte nějaký tiket na to, že jste ty peníze vyhráli, tak v tu chvíli ty peníze i jak si vyčistíte do značné míry. No a prostě tyhle zahraniční skupiny hledají prostě nějaké osoby, které je spojí s nějakým konkrétním územím, v našem případě s Moravou. V téhle roli toho styčného důstojníka to je asi působil například pan Gavrič, nějaký chorvatský státní příslušník, který
bývalý fotbalista,
hrával za Jihlavu.
Na základě získaných poznatků policejní orgán konstatuje, že vedoucím členem organizované zločinecké skupiny je osoba Petar Gavrič, přezdívka El Loco, který má přímý kontakt na osoby provádějící sázky v Číně.
No a ten si zase hledá nějaké zdejší kontakty, tady asi pana Černaje, nebo dalšího manažera ze Startu Brno, pana Prokeše a další asi osoby.
A jak to pak ovlivní tyhle ty zápasy? No, protože tahle ta jména, která vy zmiňujete, se skutečně objevují v těch dokumentech policistů jako velmi vysoko.
Ano, a tyhle mezičlánky prostě mají tu důležitou roli, že mají prostě dlouholeté kontakty ve fotbale, mají tam na spoustu lidí telefon, mají na řadě míst otevřené dveře, navzdory svojí jako problematické nekalé minulosti. A tyhle osoby pak domlouvají ty konkrétní rozhodčí nebo fotbalisty, kteří potom přímo na té hrací ploše se hrají to divadlo, které si jaksi ta mafie, která sídlí někde v té jihovýchodní Asii nebo na Balkáně nebo někde, je to většinou prostě takhle přeshraniční záležitost, tak oni tam se hrají to divadlo, které je objednáno. Teď poslední dobou se to dost zjednodušilo většinou, co jsem tak jako pozoroval, tak se po těch hráčích chtělo, aby třeba v úvodu zápasu podal malobranek. V ten moment se tak jakoby v tom online prostředí kurzových sázek naštosuje ten kurz a potom následně, aby těch branek padlo třeba 4-5, Jo, tak,
protože na to můžete taky sázet, že jo? Jedna z těch sázkových možností je, padne v zápase třeba více než 4,5 branky.
Ano, teď,
jsou na to vyšší kurzy, pochopitelně, ve fotbale zase tak bránek tolik třeba padat nemusí a tím pádem se vyštosuje ta výhra.
Tak, on na to zase až to většinou tolik jako lidí nesází. Protože tohle, o čem se bavíme, byly zápasy třetích, čtvrtých lig po většinu nebo nějakých dorosteneckých soutěží, takže ono je to poměrně i jako dost dobře vidět, když to někdo, tak říkajíc, jako obloží, to znamená, když prostě na zápas, si myslím, vratím ho v Horní Dolní, prostě najednou někdo nasype půl milionu eur, tak to prostě jako není normální. Tyhle záležitosti byly i dlouhodobě monitorovány. Existují na to specializované společnosti, například švýcarská společnost Sportradar, která prostě má nějaké algoritmy, nějaké počítačové programy, které upozorňují na to, když to někdo takzvaně obloží, prostě monitorují takhle podezřelé cinklé zápasy. Takže tady je tenhle ten problém, se prostě vědělo dlouhodobě a jak jsme si zjistili, policie na tom 3 roky pracovala a teď prostě spadla klec.
Vy jste mluvil o tom inscenovaném divadle, které se potom odehrává na hrací ploše. To mělo být podle policistů iniciované různými signály, co se zrovna bude zahrávat za situaci.
Signál dává předem určená osoba. Signálem může být například to, že si určená osoba nasadí na hlavu čepici, sundá si čepici, rozepnutá bunda, oblečená bunda, svlečená bunda.
To se jako mělo odehrát při tom zápase a ti hráči věděli, když on si zrovna sundá triko, já mám spadnout ve vápně, aby byla penálta.
No, já si myslím, že abych to trošku jako zjednodušil. Podle mě to zadání bylo dáno dopředu a tyhle změny oblečení, nebo prostě jestli někdo někde stojí a má na hlavě čepici nebo nemá, tak většinou to byl signál toho, jestli ta domluva platí nebo ne. Protože poměrně dost častokrát se stávalo, že ty sázkové kanceláře, když získali jako nějaké podezření, by tam mohl být problém, tak stahovali ty zápasy jako ze svých nabídek. Je tady i nějaká historie, už tady jedna sázkařská aféra byla v roce 2013, bylo zatýkání asi 20 lidí, bylo tehdy nakonec potrestáno a z té doby já si pamatuju, že tam ty sázkařské mafie měly jaksi náročnější objednávky, to byly jako hodně kombinované věci a na opravdu hodně vyšponované kurzy a co si pamatuju, tak tehdy to tak z 90% nevycházelo. Mm-hmm. Jo, že hodně se to jaksi mílilo cílem, takže jak vidno, tak od té doby jako uspůsobili trochu modus operandi a jako zjednodušili to na to, že má padnout nějaký počet branek, ale co je důležité, myslím, málo kdy, nebo to vlastně nejde celý zrealizovat ve chvíli, kdy o tom jako ví jeden člověk jako v tom mužstvu. Jo? To už stejně tehdy jako dnes to byla záležitost toho, že to třeba vědělo, já nevím, 4-5 lidí, nebo respektive bylo to tak od té sázkařské a mafie objednáno, aby když oni jakoby naťukli někoho v tom týmu, tak ten měl většinou za úkol oslovit další svoje spoluhráče, většinou z obrany, což je jednodušší potom jako dostávat ty góly a gólmana, že jo.
Ano, tak to i popisují Seznam zprávy v souvislosti s tím Gavričem, kterého vy jste jmenovali tím bývalým hráčem z Balkánu, který měl tady operovat v tady té souvislosti, že měl kolem sebe spoustu mladých hráčů, brankářů, obránců, které prostě k tomuhle přesvědčil.
No, tak a pamatuju si z té historické aféry, tam byli i podvodníci, kteří si jaksi vzali peníze, které byly určené pro kabinu a pak to tak nějak jako riskli, že to nějak dopadne. Nikomu nic neříkali. Takhle vlastně podváděli i toho zadavatele, tak zdá se, že něco takového se v těchto časech už tolik jako nedělo a tady hoši se už jako rozdělovali v kabině.
Tak 75 000 korun třeba měl dostat jeden z brankářů, chrudimský brankář, který by měl zajistit 4gólovou výhru v jednom zápase s Čáslaví Bčko Chrudimi, to tenkrát hrálo, měl špatně vybíhat nebo udělat penaltu, 75 000 korun za to.
Měl se řídit, aby v tom zápase prostě padlo dostatečné množství branek.
Tak, tak. A v tom jsou teda skutečně kluby zapojené ze všech soutěží fotbalových v Česku, protože vy jste zmiňoval, a všechny ty kluby to popírají, Karviná, Opava, teď tady já zmiňuji Bčko Chrudimi, určitě tam byly i divizní kluby, bylo jich tam spoustu.
Já bych to rozlišoval.
Vrátimov.
No, ze začátku jsme tady zmiňovali Karvinu a Opavu, tak tam se podle všeho teda řešilo ovlivňování výsledků za účelem toho, aby ty kluby nesestoupily, tam opravdu šlo o ten sportovní výsledek. A co se týče toho sázení, tak ty sázkařské mafie se většinou orientují na soutěže, které nejsou tak úplně na očích, nejsou prostě vysílány v přímých televizních přenosech nebo vlastně nesleduje široká veřejnost, nejsou pod dohledem médií, to znamená většinou mimo první a druhou ligu. takže se většinou koncentrují, ale zase to musí být soutěže, které jsou vypisovány těmi sázkovými kancelářemi, takže se koncentrovali na třetí soutěž, jsme v Čechách ČFL, na Moravě MSFL, na divize, případně na nějaké dorostenecké soutěže, a nebo i na spoustu přípravných zápasů třeba.
Jak dokážete ale, že ti lidé chybovali na schvál? Co jim prokážete v momentě, kdy tam žádné video nemáte, kdy, já nevím, na co spoleháte, na ten zápis ze zápasu, který samozřejmě existuje i z těch nižších soutěží, ale to už nikdo přece nedoloží zpětně.
To se to nedoloží a proto musí to policie doložit jako jiným způsobem, musí mít prostě poslechy telefonního provozu, musí mít prostě výpovědi a tak dále, musí to mít, jo, tam jenom to, že někdo jako uklousá, že přes něj dva góly, to se opravdu mohlo stát.
Ano, ano. Oni mají policisté záznamy, kromě odposlechu, mají i záznamy ze šifrované aplikace Signál, kde se ti dotyční měli jako domlouvat na tom ovlivňování.
Tak samozřejmě, prostě musí k tomu existovat nějaký aparát, jakoby sám o sobě videozáznam utkání, ve kterém prostě někdo udělá dvě chyby a jdou přes něj dva góly. Myslím, že v žádném případě není dostatečný důkazní materiál o tom, že ten zápas manipuloval. To můžete mít i informace o tom, že na ten zápas bylo nasázeno třeba 500 000 eur a tak dále, ale tomu fotbalistovi jako nedokážete, že uklouzdu, zakopnul, že měl špatnou sportovní formu. Musíte mu dokázat, že se předtím sešel někde nějaký benzínce, obdržel nějaký peníze, že se na jeho kontě nějaký peníze objevily a tak dále. Což mimochodem mě tam zaujalo na celé té aféře, že se tam jako normálně posílali nějakým lidem jako peníze na účet a určitě k těm převodům budou existovat nějaké legendy o tom, jaký měl jako jiný účel, a tohle mi tak jako připomnělo tu Ivankovskou aféru, kdy si jako jeden delegát to nechal posílat ty peníze od Ivana Horníka s loženkou a to potom ani se nějak jako neobhajoval, tam to bylo vložený, že se prostě nechal podplatit.
Ty kluby odmítají jakékoliv zapojení do té aféry, jmenovitě pak Puček, Šigut a další, Černaj, Gavrič, nikoho se pořádně nepodařilo sehnat, aby to okomentovali, takže jejich vyjádření neznáme. Podle policie došlo ke škodě v řádu desítek milionů u českých sázkových kanceláří, u těch zahraničních v řádu stovek milionů. Co těm lidem, kteří jsou obvinění v tuhle chvíli hrozí a kteří jsou zapojeni do toho matchfixingu, do těch sázkařských podvodů, oni jsou obviněni z podvodu, úplatkářství, z legalizace, výnosů z trestné činnosti, součástí na organizované zločinecké skupině?
Tak, teď musíme rozlišit jaksi dvě větve toho stíhání, jedné, kterou jste asi nastínil, to je ta trestně právní, ve které fungují orgány činné v trestním řízení, policie, státní zastupitelství a tak dále. Tak úplně čistě teoreticky jako nejvyšší možné sazby pro lidi v organizované skupině jsou tam až 13 let odnětí svobody, což teda úplně nepředpokládám, že by jako mělo padnout takové tresty. Z minulosti víme, že kdo se tady nějakým způsobem pokoušel o nějaké manipulace fotbalových zápasů, tak většinou odešel od soudu s nějakým finančním trestem a s podmínkou.
A ta druhá větev, ta to druhá, znamená, ano. To jsou ti lidé, na které ukázala etická komise FAČRu?
Ano, druhá větev je vlastně disciplinární stíhání na půdě fotbalové asociace, které se všem může týkat toliko osob, které jsou v danou chvíli členy fotbalové asociace. Tam se může stát, že někdo i jako vystoupí třeba z řad asociace, zruší členství, tak jako by z téhle jurisdikce v uvozovkách vypadne. No tak tady jsou taky jako ve hře samozřejmě zákazy činnosti, finanční tresty a tak dále. A tady to bude zajímavé, zejména pro ty kluby, u kterých je podezření na to, že narušovali prostě regulérnost průběhu soutěží, to je Karvina a Opava, tak tady jako může dojít k odečítání bodů z tabulky nebo k přeřazování do nižších soutěží.
No ale kdyby k tomu mohlo dojít?
Máme zkušenosti z afér předchozích, většinou projednávání těchto záležitostí trvá týdny, měsíce. Teď je teda trošku jako jiná situace, než bývala. V těch jako předchozích aférách většinou policie něco spustila, pak fotbalová asociace žádala o statut jaksi poškozené strany, o možnost, jak se nahlížet do spisu a tak dále. Bylo to celé ještě na delší lokte. Teď je ta situace nová, protože fotbalová asociace funguje evidentně v součinnosti nějakým způsobem s orgány činnými v trestní řízení. Už v ten den, kdy prostě probíhalo to zatýkání, řekněme 6 hodin ráno, tak už někdy, já nevím, v 11.30 fotbalová asociace zveřejnila seznam osob, ano, které sama
tak
stíhá.
Ona to tvrdí, že to iniciovala, že po léta vedla interní vyšetřování i ve spolupráci s UEFA.
Tady opravdu došlo ke zlomové situaci po letech, kdy fotbalovou asociaci řídili opravdu extrémně nedůvěryhodné osoby, tak tam opravdu došlo v roce 2021 ke změně situace. Bylo zvoleno nové vedení v té době s předsedou Petrem Fouskem, který mimo jiné angažoval pana Kamila Javůrka, policistu z Národní centrály pro boj s organizovaným zločinem. Ten zaujal místo integrity officera a myslím si, že minimálně 3 roky vlastně intenzivně spolupracoval s policií na těch záležitostech, o kterých se teď bavíme. Mezitím teda ve fotbale bylo zvoleno nové vedení s panem Trundou a nějakým způsobem tahle ta linie pokračovala. Na začátku celého toho příběhu byla trestní oznámení, která byla podána právě v té Fouskově éře, takže tenhle scénář opravdu platí. Teď můžeme jako říct opravdu s klidným svědomím, že fotbalová asociace jako taková, vlastně ta centrála, ta stojí jaksi na té správné straně příběhu. Tak.
Co když se ukáže, že nic z toho není pravda? Jaký dopad to bude mít na český fotbal? Co se naopak stane, když se ukáže, že všechno pravda je? Jakou pověst pak český fotbal bude mít nadále?
Ne, tak asi nebudeme fungovat v intencích všechno nebo nic, tak jako něco z toho asi pravda bude, většina z toho asi pravda bude a no tak pověst českého fotbalu, prostě nějakým způsobem je to nějaké prostředí, o kterém asi jako všichni víme, že tam nic není jako dokonalé. Já si myslím, že se to prostředí občerstvuje, na rozdíl prostě od let takových těch berbrovských, kdy opravdu ta asociace ve své struktuře byla vlastně celá postavená na manipulacích, byli tam vybíráni přednostně do funkcí lidé, kteří tomuhle systému prostě sloužili a tak dále, tak samozřejmě tam ještě nějaké pozůstatky toho zůstávají a v každém stádu se prostě vždycky najdou jakoby nějaký černý ovce a tady jich jako v souvislosti s tím sázením si myslím, že jich běhlo hodně, protože dlouho to jako vypadalo, že se to v podstatě neřeší. Ti lidé měli možná pocit nějaký jako beztrestnosti, protože se pořád jako nic nedělo, no tak chvála bohu, že spadla klec.
Dobrá, tak jo, tak moc díky, že jsme tomu mohli společně věnovat čas.
Děkuji za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Luděk Mádl, to je dlouholetý fotbalový expert, dnes působící jako šéf komentátor časopisu Hattrick. A já jsem se ho ptal na jednu z největších korupčních kauz v českém fotbalu, tak jak ji rozpletla policie. Naslyšenou zítra.